Halo, assalamualaikum semuanya. Gua Ade Firman Hakim, kembali lagi di podcast gua. Udah lama banget nggak bikin podcast, tapi gua pengen coba aktif lagi karena gua lagi stay at home dan juga work from home. Actually sebetulnya kerjaan postpone semua gitu karena gua bekerja kreatif, aktor dan seniman. Jadi memang semua event-event di postpone. Mungkin buat kalian juga semuanya mengalami hal seperti itu, baik yang karyawan disuruh bekerja work from home dengan konsekuensi pemotongan gaji karena jumlah karyawan dikurangkan dan juga jumlah waktu kerjanya diperpendek. But anyways, banyak banget di luar sana tuh berita-berita yang membuat kita stres. Sampai gue harus bikin TikTok, gue harus menyalurkan kreativitas gue melalui apa. Gue memikirnya seperti itu. Tapi gue mau share buat kalian semua, gak usah takut, gak usah khawatir. Tapi kita yuk sama-sama hadapi ini bersama-sama. Ingat ya, bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Karena di saat kondisi seperti ini, virus corona tidak memandang siapa yang akan disasar oleh si virus ini. Baik orang kaya, orang menengah sosialnya atau menengah ke bawah sekalipun gitu. Jadi semuanya bisa kena. Public figure, orang pemerintahan, orang karyawan atau apapun itu. Jadi gue googling sedikit nih. Kadang kan kita malas tuh untuk baca, tapi coba ini gue share melalui podcast ini. Update dulu dari 22 Maret kemarin ada 514 orang yang terkena COVID-19. Dan juga itu kata juru bicara Bapak Ahmad Yuryanto di gedung BNPB Jakarta Timur. Terus dia bilang ada juga yang sembuh 29 orang dan yang meninggal 48 orang. Can you imagine, man, kalau lo gak melakukan ini bersama-sama, mau jadi apa sih Indonesia ini gitu? Apakah akan sama kayak Italia? Enggak. Pusing juga gue dengerin banyak banget yang kayak menggoreng berita, menggoreng pemerintah harus bagaimana. Udah stop untuk ngomong kayak gitu, gak usah ngeluh. Yuk kita sama-sama pokoknya gimana caranya memerangi corona ini. Mungkin juga kalau lo ngeliat berita di Jakarta Info pagi ini, di Transjakarta masih banyak banget orang yang gak bisa social distancing karena mereka berdempet-dempetan dalam bis untuk berangkat kerja. Itu juga miris banget kelihatannya. Tapi mau gimana lagi, karena mereka butuh uang mungkin dan belum ada kebijakan dari kantornya mereka untuk diberhentikan sementara. Akankah ini pandemik ini akan menjadi dampak yang sangat luar biasa? Pasti. Udah gak bisa dipungkirin lagi. Tapi kalau kita sama-sama, kita memperhatikan satu sama lain, tidak ada keegoisan dalam diri kita, insya Allah semuanya akan berjalan dan kita lalui bersama-sama kesulitan ini. Oke, gue akan ngebacain istilah-istilah dalam COVID-19. Jadi kalian gak usah khawatir. Yang pertama itu ada ODP, orang dalam pemantauan. Nah, kalau ada kasus seperti ODP ini, sebetulnya menurut Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Persahabatan, itu tuh Ibu Rita Rogaya, ODP adalah orang dalam pemantauan, biasanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, tapi nggak ada kontak erat dengan penderita positif. Nah, orang dengan status ODP ini biasanya nggak perlu dirawat inap di rumah sakit, tapi akan diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah seenggaknya selama 14 hari hingga kondisi membaik. Namun jika selama melakukan karantina tersebut nggak kunjung membaik, itu justru memburuk, maka sebaiknya segera menghubungi rumah sakit terdekat. Itu yang pertama. Terus ada PDP, pasien dalam pengawasan. Ibu Rita Rogaya juga menjelaskan kalau perbedaan dengan ODP, orang yang dinyatakan PDP akan menjalani proses observasi melalui proses cek laboratorium yang hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. PDP dikriteriakan sesuai gejalanya seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, atau dari hasil observasi ada saluran nafas bawah yang terganggu serta terjadi kontak erat dengan penderita positif atau dari daerah yang terjangkit. Nah, setelah ODP ini pasti orang PDP diawasi nih sama pemerintah sama rumah sakit harus seperti itu. Kenapa? Karena kita harus mencegah dengan social distancing. Pasti nanti juga akan gue bahas social distancing dan juga stay at home itu pentingnya apa. Terus ada suspek. Nah, Kementerian Kesehatan menjelaskan suspek ini orang atau pasien dengan pengawasan yang menunjukkan gejala infeksi corona atau pernah melakukan perjalanan ke daerah yang menjadi lokasi penyebaran corona melalui kontak atau bertemu dengan orang yang positif COVID-19. Secara singkat, istilahnya itu suspek corona ini sama pemahamannya dengan pasien dalam pengawasan atau PDP yang diharuskan untuk menjalani isolasi di rumah sakit dan melakukan pemeriksaan. Nah, kemarin kan kita pertama-tama kali itu saat corona ini masuk bulan Januari atau Februari kalau nggak salah, wah suspek udah pasti gitu kan. Sebetulnya enggak, ini masih di dalam pengawasan dan semoga aja tuh memang dia nggak positif. Nah, setelah suspek, yang keempat adalah positif. Pasien yang dinyatakan positif terinfeksi corona harus menjalani perawatan di rumah sakit atau di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti sekarang tuh Wisma Atlet katanya kan dibikin untuk para pasien COVID-19 sampai dinyatakan pulih dan bebas dari virus tersebut. Pasien akan dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan serangkaian pemeriksaan seperti cek darah, ronsen paru-paru, hingga yang lainnya. Lockdown. Nah, ini lockdown akhir-akhir ini pasti rame banget diomongin. Dan setelah beberapa negara seperti Italia melakukan lockdown untuk ngindarin semakin menyebarnya virus corona, lockdown ini tuh artinya tuh sebuah negara seperti Italia melakukan pengawasan ketat di semua wilayah negara, mengunci masuk atau keluar dari suatu wilayah atau daerah atau negara untuk mencegah penularan virus corona. Pengawasan ketat ini dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dilakukan Italia ini adalah menutup semua toko kecuali toko makanan dan apotik. Nah, kalau misalnya sekarang ini kita belum lockdown full, dan banyak banget masih dari kemarin di sosial media gue lihat kayak orang masih ngopi santai-santai di kafe gitu kan, mau ngumpul sama teman-temannya dan segala macam. Please man, yuk come on, blow your mind gitu ya, please banget, karena ini tuh yang paling parah gitu. Gimana kita mau mencegah kalau kalian semua menganggap enteng? And then social distancing, yang keenam. Social distancing tuh, atau social distancing, imbauan yang dilakukan kepada masyarakat tuh untuk menjauhkan segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Jika misalnya lagi rame gitu, ya boleh deh 6 kaki atau 2 meter jaraknya. Nah, konsep ini tuh juga dilakukan di Bandara Ngurah Rai Bali dengan harapan dapat meminimalisir persebaran virus corona tersebut. Isolasi yang ketujuh. Bagi orang yang dipastikan memiliki COVID-19, isolasi adalah langkah yang paling tepat. Nah, kenapa? Isolasi ini adalah perawatan kesehatan yang berarti menjauhkan orang-orang yang terinfeksi menular dari mereka yang terinfeksi. Kalau diisolasi itu emang gak enak banget, karena lo kayak di satu ruangan, lo gak bisa ngapa-ngapain, terus yang lo liat tembok putih doang, terus juga paling main sosial media. Terus kalau udah rame-rame diisolasi gak enak banget. Jadi yuk, lu daripada mau diisolasi begitu, mending isolasi diri lu sendiri di rumah, yang masih lu bisa jaga. Lu keluar masih bisa aware, lu keluar masih bisa pakai masker, lu beli makanan, balik lagi ke rumah, lakuin kegiatan, do creative things. Terus kalau yang work from home, ya kerja dari rumah gitu. Coba kayak gitu. Dan yang ke-8 adalah karantina. Menurut WHO, karantina dapat direkomendasikan untuk individu yang diyakini telah terpapar penyakit menular, ya seperti COVID-19, tapi nggak bergejala. Selain memantau jika gejalanya berkembang, berada di karantina berarti seseorang yang mungkin terpapar tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain, karena mereka tinggal di rumah sampai mereka okay kondisinya. Tuh, isolasi, karantina. Kalau karantina mungkin udah rame-rame kali ya. Oke, yang 9, work from home. Nah, kebiasaan work from home ini adalah kebijakan perusahaan yang dihimbau oleh pemerintahan bahwa bekerja dari rumah di saat kondisi seperti ini adalah salah satu cara yang paling ampuh juga, karena kamu gak berinteraksi dengan orang lain dan hanya lewat sosial media atau bisa teleconference. Dan yang kesebelas adalah local transmission. Local transmission adalah penularan virus corona yang secara lokal di tempat pasien positif berada saat itu. Contohnya ada seorang yang terinfeksi atau tertular virus corona saat dia berada di Indonesia, tapi dia juga gak pernah memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Jadi bayangin kan, local transmission itu sangat-sangat, kita gak tahu kita keluar buka gerbang atau misalnya pegang uang uang kertas, imun kita gak baik, bisa kena gitu. Nah, wabah tuh peningkatan secara mendadak suatu penyakit di tempat tertentu. Kayak sekarang tiba-tiba peningkatannya luar biasa. Itu gila gak men? Kayak gitu. Yang ke-13 adalah epidemi. Wabah besar, peningkatan secara mendadak, cepat dalam jumlah yang banyak suatu penyakit tertentu di tempat atau wilayah tertentu. Kalau pandemi yang ke-14 berarti epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi global di banyak negara dan di dunia. Ini sekarang kita udah menjadi pandemi, bukan epidemi lagi. Pandemi karena udah seluruh dunia, udah semua-muanya. Dunia seperti sedang di restart. Rapid test. Para ilmuwan dari Departemen Ilmu Teknik Universitas Oxford dan Oxford Suzhou Center for Advanced Research atau OSCAR mengembangkan teknologi pengujian cepat atau rapid test untuk virus corona. Yaitu dengan cara tes viral load sebelum membutuhkan 1-2 jam untuk memberikan hasil, tim peneliti telah mengembangkan tes baru berdasarkan pada teknik yang mampu memberikan hasil hanya dalam setengah jam, 3 kali lebih cepat dari metode ini. Nah, tes ini dideteksi virus yang secara khusus dapat mengenali fragmen RNA dan RNA SARS, strip COV, strip 2 atau COVID-19. Tes ini memiliki pemeriksaan bawaan untuk mencegah positif atau negatif palsu dan hasil yang sangat akurat. Itu kata Profesor Wei Huang. Antiseptik. Ini tuh merupakan zat yang menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Penggunaan antiseptik aman pada jaringan hidup seperti permukaan kulit atau membrua mukosa. Nah, gak jarang juga nih antiseptik seperti ini kita buat mandi gitu. Itu juga bagus. Jadi kalian stok deh atau bikin atau cari bahan-bahan antiseptik. Stok di rumah untuk membersihkan apapun itu. Cairan disinfektan. Nah, cairan ini tuh merupakan zat kimia yang digunakan untuk membersihkan dan membunuh kuman pada benda tak hidup. Pada umumnya disinfektan digunakan untuk mensterilkan benda-benda dari pertumbuhan kuman dan bakteri. Itu tuh 17 bahasa atau istilah terkait corona COVID-19. Nah, buat kalian udah stop, nggak usah khawatir. Kita cegah sama-sama. Sekali lagi, kita cegah sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Karena sama-sama, insya Allah kita bisa. Dan menurut gue juga ada banyak banget yang sekarang tuh ngomongin, wah oke, kalau sekarang itu tuh kita ini adalah kutukan dari Allah. Udah gak usah kayak gitu men. Gak usah. Kita sama-sama. Kalian juga pasti dengar berita segala macam di luar sana. Bikin aja yang menghibur, karena kalau kita menghibur, imun kita juga makin bagus. Selain asupan yang baik, dan juga kita gak mau kita ini akan seperti negara Italia yang banyak banget korbannya, lalu jenazahnya dibakar dan lo keluarganya gak boleh ketemu sama keluarga yang terkena. Ini gue share aja. Gue ini dulu pernah 2012 itu status pneumonia, gejala pneumonia. Karena gue dulu asma, terus gue sempet melakukan kegiatan yang kegiatannya itu continuous gitu, latihan dan segala macam. Itu membuat gue drop. Nah saat itu gue juga stres gitu kan, wow ini pneumonia dan segala macam. Tapi itu berkembang secara baik gitu. Imun gue kurang bagus. Kenapa gue sampai sekarang gue nggak pulang ke rumah? Karena gue masih di kos di daerah Jakarta Selatan. Gue hanya di kosan itu karena kalau saat gue pulang ke rumah, di sana ada keluarga gue, ada nenek gue yang udah berumur. Gue takut menyebarkan virus mungkin yang gue bawa, atau guanya sehat tapi mereka kena. Gue gak mau kayak gitu. Gue mau sampai ini clear dulu, baru gue bisa pulang ke keluarga gue. Plus ya kayak gini ini tuh menyedihkan, tapi gue harus lalui. Pasti kalian juga tabungan menipis semuanya, banyak banget dimintain bantuan sama orang. Tapi ya kalau kalian mampu membantu silakan bantu, kalau enggak kalian bisa bantu dengan doa. Sekali lagi, kita ini di posisi pandemik yang sudah merajalela dan harus diusahakan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Jadi gak usah khawatir, saring semua berita yang masuk ke kalian yang membuat kalian panik, jangan sampai membuat kalian panik. Tapi itulah keadaannya sekarang gitu. Waktunya kita introspeksi diri, kita harus ngapain, apa yang kurang baik di masa lalu, apa yang kurang tepat, kita perbaikin sama-sama. Yuk, please banget. Gua tahu ini kita adalah Indonesia, kita satu, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, saatnya sekarang diuji buat kalian. Perbedaan-perbedaan itu tetap satu. Pikirin orang lain, jangan pikirin diri sendiri. Itu aja dari gua. Salam gembira selalu. Jaga diri dan tetap waspada, jangan stres-stres karena imun makin turun. Cari aja konten-konten receh buat ketawa-ketawa. Thank you so much. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan semoga gue lebih produktif lagi. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Firman Hakim pamit. Halo, assalamualaikum. Saya Adi Firman Hakim. Welcome to my podcast. Sudah bahagia? Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu kita yang ciptakan dan semua orang itu berhak untuk bahagia. Okay, anyways, kenapa gue bikin podcast kali ini? Gue mau cerita sedikit sebelum gue bikin podcast kali ini. Gue sempat nonton serial Korea Kingdom. Itu sangat luar biasa sekali tentang sebuah wabah yang diciptakan dari sebuah tumbuhan yang disebut tumbuhan pembangkit, yang bisa membangkitkan orang mati dan menjadi zombie. Dan wabah itu sekali menggigit dan menyebar kemana-mana. Gua rasa beberapa hari ini setelah gua nonton film drama Korea Kingdom ini, gua pikir, wow, ini seperti keadaan kondisi kita sekarang ini ya. Nah, gimana? Kalian udah stay at home, sudah work from home? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan selalu bahagia. Podcast ini gue bikin karena tiba-tiba gue mendapat sebuah artikel yang sangat mengejutkan. Ini adalah sebuah konspirasi. Ya, sambil pakai hand sanitizer ya. Seperti gue ini mengalami paranoid yang berlebihan, gak bisa pulang ke rumah. Karena gue pikir, karena tempat berada gue terakhir ada di Jakarta, gue gak bisa pulang ke Tangerang. Okay, back to topic. Gue mendapat sebuah sebuah artikel yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Daru Anugrah dengan judul Menuntut Kenyang atau Menolak Miskin. Judulnya menarik. Daru Anugrah ini, setelah kalau dilihat, dia merupakan seorang penulis yang beliau adalah mantan aktivis 98 GEMA IPB. Okay. Konspirasi apa sih kira-kira? COVID-19 skenario. Karena ini akan dibagi menjadi dua part. Kalau kalian mau cari, kalian bisa cari di artikel ini di daruanugrah.com. Kalian bisa baca banyak banget postingan-postingan yang cukup menarik gitu kan. Oke, daripada kita terus-terusan stres, gue berusaha menghibur dengan konspirasi ini. For your information guys, kalau konspirasi ini gue hanya menemukan di artikelnya Daru Anugrah ini, dan gue membacakan apa yang dia tulis. So buat kalian yang mau percaya atau enggak, silahkan. Buat kalian harus tetap waspada tentang wabah ini. Mau wabah ini adalah konspirasi ataupun bukan, kita harus tetap berjuang untuk melawannya bersama-sama. Karena gue percaya banget kalau kita bersama-sama, kita pasti bisa. Oke, Daru Anugrah ngomong gini, apakah kita perlu panik tingkat dewa dalam menyikapi COVID-19? Mungkin pernyataan Menkes Terawan yang menyatakan bahwa COVID-19 akan sembuh dengan sendirinya patut dijadikan rujukan walaupun terkesan sepele. Dia berkata seperti itu ya. Kenapa? Pertama, Menkes Terawan adalah seorang dokter. Dan kedua, beliau sekaligus sosok militer yang tahu pasti skenario apa yang sesungguhnya sedang dijalankan lewat panik global yang dipicu oleh munculnya COVID-19 tersebut. Wow. Lewat tulisan ini, Mas Daru Anugrah ini peduli terhadap bangsa ini. Dia akan mencoba mengulas secara lengkap tentang COVID-19 dari awal hingga bagaimana kemungkinan skenario akan dikembangkan ke depannya. Ingat ya, kemungkinan skenario. Ini menurut Mas Daru Anugrah. Karena panjangnya informasi yang disajikan, terpaksa dia menulisnya dengan dua bagian. Oke, bagian pertama dia akan mengulas tentang skenario awal dan asal muasal COVID-19. Pada tulisan kedua dia, nanti akan saya bikin juga podcastnya, akan menganalisa bagaimana kemungkinan skenario akan berlanjut. Wow, bagi kalian pecinta konspirasi, tentu ini sangat menarik. Oke. Di Amerika Serikat Juli 2019, seorang anak muda di Baltimore tengah menghisap rokok elektrik di saat santai. Tanpa disadari, setelah menghisap beberapa kali, pemuda tersebut lantas tersungkur dan sesak nafas. Begitu dilarikan ke rumah sakit, ternyata pemuda naas tersebut divonis telah mengalami pneumonia yang akut akibat mengkonsumsi rokok elektrik. Kejadian ini juga cepat menyebar ke 22 negara bagian di Amerika Serikat, dengan total kematian 193 orang. Dan penyebab kematian menurut AMA atau American Medical Association adalah aktivitas vaping dari rokok elektrik. Namun para ilmuwan Amerika Serikat mengatakan bahwa kalau rokok elektrik tidak akan mengakibatkan pneumonia yang berujung kematian demikian cepat. Kemungkinan yang paling masuk akal adalah kematian itu dipicu oleh sejenis virus yang mampu menginfeksi sistem paru-paru manusia. Dengan kata lain, virus corona lah yang paling mungkin dituding sebagai penyebabnya. Nah, sebelum timbul pandemi tersebut di seantero Amerika, fasilitas utama biolab militer Amerika Serikat, Fort Detrick, Maryland, ditutup dengan tiba-tiba oleh CDC dengan alasan yang tidak dijelaskan. Selidik punya selidik nih. Ada satu karyawan CDC yang tewas akibat terserang virus corona. Padahal direktur CDC Robert Redfield sebelumnya mati-matian lawan keterangan pers, bilang bahwa penyebab kematian stafnya adalah flu Amerika. Wow, flu Amerika palalu peyang, kata Mas Daru nih. Dan berdasarkan data yang ditenggarai sebagai flu Amerika tersebut telah menyebabkan kematian sekitar 10.000 orang di Amerika Serikat per Agustus 2019 yang lalu. Apakah flu Amerika disebabkan virus corona? Kita tidak tahu. Satu yang pasti, penutupan pusat penelitian senjata biologis di Fort Detrick tersebut jelas menimbulkan kecurigaan internasional. Kenapa proses penutupannya tanpa penjelasan? Kenapa juga semua laporan yang berkaitan dengan aktivitas di Fort Detrick dihancurkan oleh CDC tanpa sisa sedikit pun? Apalagi kasus pandemi akibat vaping rokok elektrik muncul ke permukaan tidak lama setelah penutupan fasilitas bio lab tersebut. Oke. Wow, makin seru nih kayaknya nih. Saya bacanya juga makin luar biasa. Oke, lanjut. Tanggal 18 sampai 27 Oktober 2019 bertempat di Wuhan berlangsung event internasional berjudul Conseil International du Sport Militaire, CISM, alias Military World Games. Dalam ajang Olimpiade Militer Dunia tersebut, Amerika Serikat mengirimkan 172 personel militernya untuk berlomba. Event ini berakhir tepat 2 minggu sebelum kasus Wuhan merebak, dan 2 minggu adalah masa inkubasi virus corona. Mungkinkah US Army menyelundupkan virus tersebut ke Wuhan? Wah, makin seru nih konspirasinya. Nah, pada saat yang bersamaan dengan ajang CISM tersebut, berlangsung event 201 yang digelar di John Hopkins Center for Health Security di kampus Institut John Hopkins yang terletak di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Ajang 201 tersebut disokong penuh oleh Bill and Melinda Gates Foundation, Big Pharma atau Gavi, dan gak ketinggalan World Economic Forum atau WEF. Apa isi ajang tersebut? Ini yang menarik. Simulasi latihan pandemi tingkat tinggi yang diberikan kode NCOV-2019. Simulasi tersebut menghasilkan 65 juta total kematian di seluruh dunia dan membuat pasar keuangan internasional ambles sekitar 15%. Anehnya, simulasinya kok pakai nama yang sama dengan NCOV-2019 sebelum berganti nama menjadi COVID-19 saat ini. Apakah hanya kebetulan belaka? Kalian yang bisa menilainya. Oke, tidak lama berselang, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. China bersiap merayakan Hari Raya Imlek, hari yang sangat penting bagi orang China. Karena saat tersebut orang biasanya berbondong-bondong pulang kampung untuk merayakan hari raya bersama keluarga tercinta. Nah, sialnya wabah Wuhan melanda dan cepat tersebar justru di tengah keramaian hiruk-pikuk orang. Imlek yang seharusnya dirayakan penuh kegembiraan menjadi gagal total. Dan China gak lama menerapkan status lockdown sebagai langkah antisipasi. Dan China yang tengah leading saat trade war digelar dengan Amerika dipaksa mundur sejenak. Menurut kacamatanya intelijen, siapa yang diuntungkan dari suatu peristiwa? Dialah sosok di balik peristiwa tersebut. Sebenarnya, dari mana sih asal muasal COVID-19? Christian Anderson, seorang ahli biologi evolusi dari Scripps Research Institute, telah menganalisa urutan COVID-19 untuk merunut dari mana asal virus tersebut. Berdasarkan temuannya dari 27 turunan virus corona, ternyata berasal dari satu leluhur yang sama. Dan menurut para peneliti Jepang yang dipublikasikan oleh televisi Asahi pada Februari lalu, mereka mengklaim bahwa virus corona awalnya berasal dari Amerika Serikat, bukan dari China. Sebanyak 14.000 kematian di Amerika Serikat yang katanya disebabkan oleh influenza, kemungkinan besar justru disebabkan oleh virus corona. Begitu bunyi siaran persnya. Ya, ini jadi masuk akal karena hanya Amerika Serikatlah yang memiliki induk alias batang pohon dari 27 turunan virus corona di seluruh belahan dunia. Tak terkecuali virus corona di Wuhan, China. Dan semua turunan itu dikembangkan di BioLab Militer Amerika Serikat Fort Detrick yang telah ditutup oleh CDC pada Juli 2019 lalu. Bagaimana skenario akan dijalankan ke depannya? Kita akan dengar lagi artikel yang ditulis oleh Mas Daru di bagian kedua. Luar biasa itu artikel yang saya temukan dan sangat mengejutkan. Apakah COVID-19 ini merupakan konspirasi ataukah COVID-19 ini memang betul-betul wabah? Ingat, memang Tuhan yang berkuasa. Tapi siapakah yang bisa menjadi dalang di dunia ini? selain Tuhan? Terserah kalian menilainya seperti apa. Konspirasi atau bukan konspirasi? Saya akan lanjutkan membaca artikel dari Mas Daru ini di podcast saya yang kedua. Kalau kalian mau komen, silakan komen. Kalau kalian ingin menelaah berita ini, silakan ditelaah. Tapi yang paling penting, tetap stay at home, tetap berpikir bagaimana caranya hidup berbahagia. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu kita yang diciptakan. Belepotan, oke. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu kita yang ciptakan, dan setiap orang itu berhak untuk bahagia. Love you guys. Saya Ade Firman Hakim, pamit. Sampai bertemu di podcast yang kedua.